Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi služite emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća noćašnja je Svetlana Milenković, a ne Milinković kako smo najavili, psiholog iz Centra za porodični smeštaj i usvajanje i hrani. Mi pričamo o hraniteljstvu, to je naša noćašnja tema. Jesu naši slušalci to postavljali neka pitanja u hraniteljstvu, pa evo prave prilike da o tome čujemo i od pravog gosta, u stvari merodavnog gosta, ne pravog. Hraniteljstvo je oblik brige o deci u slučaju kada biološki roditelji to nisu u stanju iz bilo kakvih razloga, pa hoćete da nam pričate malo kako izgleda to hraniteljstvo.
Hvala vam pre svega na pozivu i meni se čini da se tema hraniteljstva onako sjajno uklapa u sam naziv vaše emisije, koji je onako slikovit i simboličan. Zaista jedan poseban svet je svet hraniteljstva. U centru tog sveta su deca bez roditeljskog staranja, ali tu su i njihovi roditelji, i hranitelji, i profesionalci iz raznih ustanova, koji brinu o njima, koji misle o njima i koji svaki dan traže način da se unapredi kvalitet njihovog života i da imaju iste šanse kao i bilo koje drugo dete. Dakle, posebno mi je drago da sam u ovakvoj jednoj emisiji. Mislim da je tema interesantna za slušaoce, ima puno toga da se kaže i puno toga se ne zna. Tako da je ovo prilika da ljudi upoznaju taj svet i možda odluče da postanu deo tog
i
sveta.
Sam, dobro, znači ovo je i nekako i regrutacija.
Jeste. Da. Bilo da budu hranitelji ili prosto da postanu deo neke mreže podrške, jer i profesionalcima i deci je ta podrška važna. ne mislim na materijalnu podršku, ima puno načina na koji svako od nas može da pomogne, da doprinese, da se i dalje unapređuje hraniteljstvo.
Dobro, postoje, ja sam bila na vašem sajtu i pročitala sam da postoje nekoliko vidova ili oblika hraniteljstva. Jedan je standardni, pa i da pošljemo od standardnog. Ono što nekako mene interesuje, a ja o hraniteljstvu jako malo znam, znači moje će pitanja biti ne psihološka, nego naivnog posmatrača i interesenta, je kako se regrutuju roditelji, ne samo kako se regrutuju, nego kako se vrši selekcija ljudi koji su zainteresovani da postanu hranitelji.
Jako je važno da o našoj deci, koja su inače osetljiva, brinu pravi ljudi. Zbog toga se velika pažnja posvećuje obuci, proceni, selekciji kandidata za hraniteljstvo. Svi oni koji podnesu zahtev Centru za socijalni rad da žele da budu hranitelji upućuju se u sredinama gde postoje centri za porodični smeštaj, kao što postoji u Beogradu, na obuku. Sastavni deo te obuke je i procena. Ideja je da ljudi kroz radionice, kroz interaktivan rad sa trenerima, kako mi to kažemo, uđu u cipele hranitelja. Znači, pre nego što preuzmu tu ulogu, da imaju što jasniju predstavu o tome šta je hraniteljstvo, šta je potrebno deci koje su u situaciji da se zbrinjavaju u hraniteljskim porodicama, šta su njihovi zadaci, šta su radosti, a šta izazovi hraniteljstva.
Da, to je sad vrlo pomodan izraz za probleme. Da. Da, to su sad izazovi, da. Recite mi, znači, kroz te radionice ujedno se pravi selekcija, ili je to u stvari prilika da se vidi kako ljudi reaguju, kako se ponašaju u različitim situacijama?
Jeste. Na osnovu onoga što ljudi kažu o sebi, svom životu, svom iskustvu, na osnovu toga što kažu o tome kako bi postupili u nekoj situaciji ili šta misle o nekoj situaciji, može poprilično pouzdano da se proceni ne da li su oni dobri ljudi. Oni su sigurno dobri ljudi kada su došli na obuku, nego da li je hraniteljstvo prava stvar za njih, da li oni mogu da odgovore zadacima, da li njihova neka očekivanja, predstave, motive mogu biti ispunjeni kroz hraniteljstvo. I dešava se da ljudi sami procene da hraniteljstvo nije prava stvar za njih. Nama je jako drago kada pokažu takav stepen odgovornosti, ali naravno ima i situacija kada nam se mišljenja ne slažu, kada edukatori smatraju da neće moći da odgovore toj ulozi, a kandidati misle nešto drugo. Uglavnom se na kraju razumemo. Mi smo im zahvalni što su se uopšte prijavili i što su odvojili svoje vreme da budu sa nama, a oni negde razumeju da su nešto naučili, čak i ako njihova želja početna ne može da se ispuni.
Dobro, sad naše muzičke želje mogu da se ispune, pa evo da vidimo prvu muzičku želju.
Nights get old and your eyes are weary. You can't see clearly and your nerves are thin. A half-eaten meal and a tear on the table. We don't seem able to hold the anger in. Love sometimes takes the form of frustration. is a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed with a shout. Well, I think I'm gonna have to just sit this one out. There was a time when we could sit and talk about things together. No, we didn't shout about things at all. We laughed, we loved, we played, and said what we had to say. But there's nothing to do now, and I don't have a clue how to rise above it all. Love sometimes takes a form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed with a shout. Well, I think I'm gonna have to sit this one
emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji. Mi pričamo noćas o hraniteljstvu, a naša gošća je Svetlana Milenković, psiholog iz Centra za porodični smeštaj i usvajanje. Čula sam ljude kako vrlo često postavljaju pitanje koji je motiv hraniteljstva. Zna se da se za to dobijaju novci, pa nekako ljudi odmah misle da je to možda neki osnovni motiv, i onda sledi odmah pitanje nije li bolje finansirati neke programe pomoći biološkim roditeljima da budu funkcionalni roditelji, tako kažem, nego davati ove pare za hranitelje. Pa onda, znači, to su tri u jednom pitanja. Da, znači, koji su motivi roditelja, hranitelja, ljudi da postanu hranitelji?
Drago mi da ste otvorili ovu temu. Ona jeste osetljiva, ali ja sam za to da se baš o takvim temama razgovara i da se čuju različita mišljenja, možda nekim ljudima da prilika da promene svoja uverenja. Nikada nije reč o jednom motivu, nego o celom kompleksu motiva, ali je sigurno da je osnovni motiv ljubav prema deci i želja da se pomogne. Bez toga nema hraniteljstva. Da li je novac motivacija? Novac nikako ne može biti jedini motiv. Spominjali smo obuku kandidata za hraniteljstvo. Mi 3 meseca se družimo, radimo zajedno, ima puno prilika da se prepozna da li je motivacija prava ili ne. Po meni je sasvim u redu da hranitelji imaju neku, pa ja bih rekla, simboličnu naknadu za svoj rad. Nije simbolična kada imamo u vidu kolike su plate u ovom trenutku, ali je simbolična naknada u odnosu na to da su to ljudi koji su preuzeli veliku odgovornost, 24 časa brinu o detetu, nema bolovanja, nema godišnjeg odmora, a veliki su izazovi.
Osim toga, potrebe deteta su isto tako.
Da, ljudi često sabiraju naknadu koju dobijaju hranitelji za svoj rad sa novcem koji država daje za izdržavanje deteta. Novac koji država daje za izdržavanje deteta se koristi namenski, isključivo za potrebe deteta i ne može ući u tu neku sumu koju dobijaju hranitelji. Šta bi bilo ili da li je rešenje dati taj novac biološkim roditeljima? Sigurno je da siromaštvo ide uz druge probleme, ali siromaštvo nikada nije razlog da bilo sud, bilo centar donese odluku da se dete izmesti. Ima puno siromašnih roditelja koji brinu o svojoj deci. Uvek su to brojni problemi, ljudi iz različitih razloga, zbog različitih problema, ne mogu na bezbedan način da brinu o svojoj deci, ne mogu da zadovolje njihove potrebe i dati novac tim ljudima ne bi rešio problem. Ljudi iz centara za socijalni rad vrlo dobro znaju da se nekada i materijalna pomoć ne troši namenski, tako da potpuno je osnovana pretpostavka da sam novac ne bi rešio problem, odnosno da potrebe deteta ne bi bile zadovoljene.
Ono što me interesuje je kako se bira dete, ko bira dete za određenu hraniteljsku porodicu, da li to radite vi ili sami hranitelji biraju decu, kako izgleda taj proces?
Ono što mi kažemo, biramo porodicu za dete, jer upravo na osnovu karakteristika deteta, na osnovu potreba deteta, razmatraju se raspoložive hraniteljske porodice i bira porodica koja po svojim karakteristikama najbolje može da odgovori potrebama deteta. Nije isto brinuti o bebi, o detetu od 3 godine, 13 ili 23. Tako da postoji razlika u godinama kao jedan od indikatora, neko roditeljsko iskustvo, hraniteljsko iskustvo, neko njihovo životno iskustvo, recimo podizanju svoje dece, koje nam govori...
A pita koji bi vi,
apsolutno,
šta bi vi,
da. Apsolutno, hranitelji imaju priliku da još tokom obuke neka svoja očekivanja iskažu. Oni nauče da su hraniteljske porodice potrebne deci različitog uzrasta, različitog porekla, pola i da smo svi mi tu zbog dece, ali svakako imaju priliku da kažu svoja očekivanja, ponekad i promene stavove. i uvažava se opet i sama procena hranitelja i naša procena o tome da li je određena porodica pravi izbor za dete. Pre samog smeštaja postoji jedan period pripreme za smeštaj i deteta i porodice. Na neki način deo te pripreme ili vreme do donošenja konačne odluke su kontakti između deteta i hranitelja. Znači, pre nego što centar za socijalni rad donese konačnu odluku o smeštaju, hranitelj i dete se upoznaju, provode vreme zajedno, dete odlazi u porodicu hranitelja, provodi prvo par sati, onda noć, dve, u zavisnosti od toga koliko je detetu potrebno. Tako da i hranitelji imaju neku predstavu o tome da li mogu da odgovore potrebama deteta. Oni koji prate kontakte imaju priliku da vide kako dete reaguje. Ne može se očekivati da kroz tih par dana ili par susreta se uspostavi veza, ali dete ume da kaže i pre svega da pokaže da li se osjeća komotno, sigurno u prisustvu hranitelja, tako da je to onda glavni indikator za odluku o smeštaju.
Šta je sa decom sa posebnim potrebama? Ili sa smetnjim u razvoju, da, bilo šta.
Svako dete ima pravo na život u porodici. Svako dete ima pravo da bude u hraniteljskoj porodici i mi zaista imamo značajan broj dece sa smetnjama u razvoju o kojima brinu hranitelji. Istina, najveći broj hraniteljskih porodica koje brinu o deci sa smetnjama u razvoju su srodničke porodice, ali isto tako značajan broj ljudi koji su ušli u standardno hraniteljstvo, počeli da brinu o detetu još dok je bila beba, uspostavili se svoje emocionalne veze i šta god da je potreba tog deteta, oni su tu. Zaista ima nebrojeno primjera da hranitelj bude u bolnici sa detetom zbog nekih intervencija, da hranitelj vodi dete na različite tretmane. Imamo decu sa cerebralnom paralizom, imamo decu sa Down sindromom, najveći broj dece sa smetnjama u intelektualnom razvoju, ali iskreno potrebe za smeštajem dece sa smetnjama u razvoju su mnogo veće nego naši resursi. Još uvek nema dovoljno porodica koje su spremne da preuzmu brigu. Dete je dete, ali je činjenica da briga o detetu sa smetnjama u razvoju može biti još zahtevnija, još odgovornija, posebno u sredinama gde ne postoje resursi koji su neophodni.
To prilagođavanje roditelja na dete, hranitelja na dete i dete na hranitelje je proces. I nekako mi se čini da jako puno dece sigurno ima koje su traumatizovana, napaćena, nepoverljiva, imaju različite vrste poremeća kao reakcija na te sve traume koje su prošle. Znači, prošle su neku golgotu. I sad to je jedan proces. Ko pomaže hraniteljima, obzirom da to nije stvar koja se desi odmah, nego to traje, to prilagođavanje, ko pomaže roditeljima u tom, ko procenjuje napredak deteta ili razvoj deteta?
Kako izgleda u sredinama to? U kojima postoje centri za porodični smeštaj i usvojenje, kao što je naš centar u Beogradu, savjetnici za hraniteljstvo su stručni radnici različitih profila, psiholozi, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici, da nekog ne zaboravim. I oni su tu da obilaze redovno hraniteljske porodice i prate napredovanje deteta i u isto vreme pomažu hraniteljima da na što bolji način odgovore potrebama deteta. U pravu ste, deca najčešće kroz svoje ponašanje teška životna iskustva odigravaju. Naša deca najčešće imaju disharmoničan razvoj, imaju specifične teškoće vezane za iskustvo. Hranitelji na obuci nauče karakteristike dece, nauče neke osnovne stvari, ali svako dete je dete za sebe, svakom detetu je potreban poseban pristup i zato su tu savjetnici.
Dobro, a i tu je malo muzike.
Thank you. Eko.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS-a.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počinje s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi pričamo o hraniteljstvu, a naša gošća je Svetlana Milenković iz Centra za porodični psiholog, iz Centra za porodični smeštaj i usvajanje. Pričamo o tome kako se prati razvoj deteta, pričamo i o kontroli i o načinu na koji se mogu sprečiti i pratiti u stvari da li postoje zloupotrebe.
Osnovna ideja je da su hranitelji i profesionalci saradnici, čine jedan tim u kome svako zna svoju ulogu i imaju isti cilj, dobrobit deteta na hraniteljstvu. Saradnja ne isključuje ulogu profesionalca da na neki način kontroliše rad hranitelja, i to je ono što hranitelji nauče još tokom obuke. Kontrole, po meni, takođe vid podrške, zato što hranitelji imaju mogućnost da pre nego što dođe do strukturiranja nekih problema, pre nego što dođe do nekih ozbiljnih propusta, budu usmereni u pravcu dobrog rešenja i dobrog pristupa. Kada govorimo o kontroli, mi mislimo i na kontrolu trošenja materijalnih sredstava. To naravno ne znači da savjetnici otvaraju frižider hraniteljima, ormare, proveravaju šta deca imaju na sebi. Hranitelji sami vode evidenciju i skupljaju, da kažem, račune utrošenim sredstvima. Osim toga, hraniteljska porodica nije u nekom vakumu, dete ide u školu, ide u vrtić, druži se. I hraniteljstvo je javna stvar, svi mogu da vide da li su potrebe deteta zadovoljene. Naravno da u pojedinačnim slučajevima se dešavaju propusti, po meni je važno da su stvari sistemski tako postavljene da se daje šansa da se prepozna problem i reaguje. Svaki građanin ima i pravo i obavezu da čak i anonimno prijavi svoju brigu da se nešto loše dešava u hraniteljskoj porodici.
A to kod nas nije zaživelo?
Kod nas se to dešava. Ne, kod nas se to upravo dešava. Relativno često u odnosu.
Da, možda još i deca u pitanju, da smo svi osetljeni na tu temu.
Mogu i samo telefonom da nazovu centar za porodični smeštaj i kažu šta je njihova briga. Hranitelji koji su naši saradnici znaju prosto da stvari tako funkcionišu u sistemu, da će se stvar prijava istražiti, da ćemo o tome pre svega sa njima razgovarati. I to je nešto što onako daje sigurnost da deca imaju obezbeđenu kvalitetnu uslugu. Kažem, u pojedinačnim slučajevima moguće je da se dese neke loše stvari, ali su stvari postavljene tako da se ta mogućnost svede na najmanju moguću meru. I to je nešto što štiti i hranitelje. Oni znaju da je savjetnik tu da ih upozori, da je savjetnik tu da im pomogne da nešto promene, urade drugačije, i da je savjetnik tu na kraju da podeli sa njima odgovornost za kvalitet brige.
Da li se mi pada na pamet da li se dešava da kao što hranitelji mogu da zovu u pomoć, da li se dešava da dete zove u pomoć?
Savjetnici za hraniteljstvo ili kolegi iz centara za socijalni rad u sredinama gde ne postoje ove ustanove razgovaraju sa hraniteljima u kućnoj poseti, ali razgovaraju i sa detetom. Znači, dete ima svoje vreme i svoje teme. Naravno, kao i u svakoj porodici, nekakva lojalnost prema hraniteljima bude veća često nego potreba da podeli neke tajne sa savjetnikom, ali i hranitelji su ti koje učimo i koji podstiču dete da one tajne koje su opasne, koje su ugrožavajuće se ne kriju. Dakle, u nekakvim slučajevima nasilja van porodice, pa da kažem čak ako se nešto loše dešava i u porodici, dete ima priliku da o tome razgovara sa savjetnikom, čak i ako ne stavi u reči njegovo ponašanje, njegovi crteži, nešto što kaže u školi, u vrtiću, može biti signal da se nešto loše dešava, ne samo u hraniteljskoj porodici, nego i izvan porodice, mislim i na vršnjačko nasilje i na druge rizike koje prate našu decu kao i bilo koje drugo dete. Između deteta i savjetnika se uspostavi jedan odnos poverenja tokom vremena, kao što se uspostavlja i odnos poverenja između deteta i njegovih hranitelja.
Da li, mislim, pretpostavljam da postoji mogućnost da se odustane, da hranitelji su suočeni sa takvim nekim otporima ili da jednostavno nekako im se čini da ne mogu da izađu na kraj. Da li postoji odustajanje i pored svih pomoći, pored sve pomoći koja postoji, da jednostavno misle da je to preveliki zalogaj za njih i da odustanu?
Dešava se, i po meni je to jedna zrela i odgovorna odluka. Dobro je ako hranitelj sam na vreme proceni da briga o konkretnom detetu prevazilazi njegove kapacitete, nego da živi u uverenju da to može, pa sve do iscrpljivanja ili do toga da se detetu nešto loše desi. Dakle, ima hranitelja koji donesu odluku da ne mogu više da brinu o konkretnom detetu. U tim slučajevima puno pažnje se posvećuje pripremi deteta za promenu. Najčešće je to druga hraniteljska porodica.
Da, jer to dete u stvari, to mora da je još jedna trauma.
Jeste.
To su deca koja nemaju biološke roditelje, koji su ili odvojene ili iz razno raznih razloga, jel? Da je to prosto nekako još jedna užasna trauma.
Yes.
Oni to doživljavaju kao odbacivanje, yes, i pretpostavljaju, yes, da misle da je to njihovom krivicom nešto se, da su oni tu nešto doprineli.
Yes.
Da se to dogodi.
To su jako teške situacije. Hranitelji su ljudi, razlog može biti iznenadna bolest, razlog može biti gubitak u hraniteljskoj porodici. Razlozi su brojni. Ukoliko je dete uspostavilo sigurnu, blisku, emocionalnu vezu sa hraniteljem, nekako je snažnije da sve izazove, pa i to prevaziđe uz punu podršku svih u sistemu. Dešava se da hranitelji nakon jednog ili više ciklusa hraniteljstva odustanu, jer prosto negde iscrpu svoje snage, i najveća briga je da hranitelj koji je ispratio dete na usvojenje i bio dobra podrška detetu, nakon toga donese odluku o odustajanju, jer negde shvati da je to previše bolno i da možda neki sledeći put neće moći. Ali s druge strane ima hranitelja koji po četvoro, petoro, šestoro dece isprate, bilo u biološku porodicu, bilo u usvojiteljsku porodicu, jer i oni imaju u svemu tome podršku i negde razumeju da su bili tu za dete u trenutku kada mu je bilo najpotrebnije, da će nastaviti da ga vole, ali da je njegov put dalji i njegov cilj biološka porodica, usvojiteljska porodica ili osamostaljivanje.
Dobro, malo muzike.
I see it in your eyes. Lies, lies, lies.
Mi smo evo došli skoro do samog kraja. Pričamo o hraniteljstvu. Naš gošć je Svetlana Milenković i psiholog iz Centra za porodični smeštaj i usvajanje. Svetlana, rekli smo da pričali smo sad najviše o tom standardnom obliku hraniteljstva i sad postoji to urgentno. Šta je to urgentno hraniteljstvo?
Urgentne hraniteljske porodice su one koje prihvataju dete u trenutku kada se dete nađe u situaciji ugroženosti i najčešće centar pre pokretanja nekih sudskih postupaka donese odluku da je neophodno izmestiti dete. Dakle, kako to u praksi izgleda...
Ali to su neki dramatični slučajevi zlostavljanja ili tako nečega.
Mm-hmm. U praksi to izgleda tako što nama zazvoni telefon u Centru za porodični smeštaj i onda nam kolegi iz Centra za socijalni rad kažu sada smo na terenu tu i tu. Mm-hmm. Situacija je takva da ćemo morati da izmestimo dete. Mm-hmm. Dete ima toliko godina, tog je pola i to je otprilike sve što oni znaju o detetu. Mm-hmm. I u tom trenutku mi kontaktiramo hraniteljske porodice za koje pretpostavljamo da mogu biti spremni da tako iznenada, mm-hmm, bez pripreme, bez informacija o detetu.
Znači, to su neki hraniteljske porodice sa iskustvom.
Trebalo da budu hraniteljske porodice koje mogu da odgovore tom zadatku. Mm-hmm. Najveći broj njih je prošao poseban program obuke za urgentno hraniteljstvo.
Aha, a to je poseban vid obuke. Mm-hmm. Dobro. Šta je, kakvo je to hraniteljstvo uz intenzivnu i dodatnu podršku?
Praktično briga o detetu sa smetnjama u razvoju je nešto što spada u ovu kategoriju hraniteljstva. To su porodice kojima je potrebna veća podrška, pa sad ne samo savjetnika, nego i celog društva. Potrebni su posebni resursi. Za te porodice takođe postoji obuka, inače hranitelji svake godine 10 sati imaju redovne obuke. Za brigu o deci sa smetnjama u razvoju, sa kompleksnim potrebama, biraju se takve porodice koje mogu da odgovore i onda je to taj oblik hraniteljstva.
Dobro, da li oni imaju neka, da kažem, veća prava, češće te sastanke, češću pomoć?
Inače, svaki savjetnik svoje aktivnosti usklađuje prema potrebama hraniteljske porodice. Ukoliko je porodici potrebno da češće se čuje sa savjetnikom, da češće savjetnik bude u porodici, svaka porodica ima na to pravo i zaista u porodicama koje pružaju ovu vrstu usluge potreban je i češći kontakt sa savjetnikom i češće prisustvo savjetnika.
A povremeno hraniteljstvo, šta je to?
Povremeno hraniteljstvo je najneposredniji vid podrške biološkim porodicama. Najčešće porodice koje brinu o deci sa smetnjama u razvoju koriste ovu uslugu. Na određeno vreme brigu o detetu preuzima, pa sad, da li neki član porodice ili hranitelji koji inače vrše, pružaju uslugu standardnog hraniteljstva i na taj način omogućavaju roditeljima i da predahnu i da obave nekakve poslove i da nakon toga nastave da brinu o detetu. Ideja je i da hraniteljske porodice koje brinu o zahtevnoj deci ili koje recimo brinu o deci sa smetnjama u razvoju mogu da koriste ovu uslugu. U Beogradu u praksi nije bilo situacija da hranitelji prepuste na određeno vreme na ovaj način regulisano brigu o detetu, mada možemo da zamislimo da hranitelj razboli ili da se desi nešto zbog čega je dobro da brigu na određeno vreme preuzme neka druga porodica.
Mm-hmm. Da. Kako to podnose deca? Te promene. Zato što deca vole stalnost.
Da, sva deca vole stalnost, a naša deca su posebno osetljiva na promene i zato je priprema rešenje.
Aha. Dobro, meni ostaje da se zahvalim vama na ovom, stvarno ja mislim da se i naši slušalci koji su pokrenuli ovo, tražili da ovo bude tema, da će biti zadovoljni. Hvala vam veliko na ovom gostovanju i koje je bilo izuzetno korisno, a meni ostaje da kažem slušalcima da ostanu sa nama u drugom satu, jer onda oni preuzimaju mikrofon.
Hvala i vama.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je da će jedan od najvećih proizvođača guma na svetu, japanska Toyo korporacija, investirati 390 miliona evra u fabriku u Inđiji samo u prvoj fazi, a da se za Srbiju odlučila posle 3 godine pregovaranja i istraživanja tržišta. Vučić je na vanrednoj konferenciji za medije u predsjedništvu istakao da se za investicije u japanske korporacije borilo više zemalja centralne, istočne i južne Evrope, te da su u posljednjem krugu ostale samo Poljska i Srbija. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je predsjednik Vučić u kontinuitetu bio prisluškivan 1995. godine, zatim ponovo od 2000. do 2003. i ponovo od 2007. do 2012. godine, i to bez ikakvog naloga suda ili bilo kakve naredbe ili mere zakonom zasnovane, a a nekada i po nalogu suda. Stefanović je istakao da nikada, posle višegodišnjeg prisluškivanja i praćenja Vučića, ni protiv jednog lica nije pokrenut postupak, niti podignuta krivična prijava. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu održan je sastanak predstavnika vlasti i dela opozicije, koji je trajao 3 sata. Učesnici nisu davali izjave, jer je, kako su rekli, dogovoreno da organizatori proslede saopštenje. Milan Antonijević, direktor Fonda za otvoreno društvo, inicijatora razgovora vlasti i dela opozicije o izbornim uslovima, ocenio je da je razgovor bio konstruktivan i da je dobro da se na taj način otvara dijalog. Severna Makedonija je 7. zemlja u okruženju sa kojom Srbija uspostavlja prekograničnu saradnju. Program prekogranične saradnje i uslovi za konkurisanje i dobijanje sredstava Evropske unije predstavljeni su u Leskovcu. Za program prekogranične saradnje Srbije i Severne Makedonije Evropska unija je izdvojila 3,5 miliona evra. Premijer Velike Britanije Boris Johnson izjavio je da je naredni korak u pregovorima o Brexitu na Evropskoj uniji. Poručio je da ne želi da napusti evropski blok bez sporazuma, ali i da mora da se pripremi i za takav ishod. Drugi slučaj ebole otkriven je na istoku Konga u gradu Goma, saopštili su zvaničnici. Naveli su da postoji sve veći strah da bi virus mogao da ojača u gusto naseljenom području blizu granice sa Ruandom. Vreme danas, pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 21, dnevna oko 33, u Beogradu do 32 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet, kada se naše telefonske linije 011-322-5099 i 011-322-5299 otvaraju za vas. Možete da se uključite na prvi sat emisije, kako se vama čini hraniteljstvo, imate li nekih podpitanja, imate li ideja za neku novu temu, šta bi voli da čujete, šta se dešava u vašem životu, kako podnosite vrućinu, kako podnosite različite stvari, da li vam se dešavaju neki konflikti, neke frustracije, da li... Da, kako ste? Eto, ona emisija pre neka emisija je bila, pa znači kako ste, kako se osjećate, šta bi voli da promenite, da se desi čudo i da dobijete na lutriji ili da uhvatite zlatnu ribicu koja će da vam ispuni tri želje, koje bi to tri želje bile. Pa da se čujemo. Najlepše da se čujemo i najlepše kad se čujemo. I evo, mi smo tu za vas. Dok se ne javite, ja mogu uvek nešto da ispričam. Mogu da pričam o tome kako možemo za 15 minuta da nekako učinimo da smo srećni i zadovoljniji. A nekad nas i naša uverenja sprečavaju da budemo srećni i zadovoljni zbog toga što smo na ranom uzrastu naučili putem poruka koje dobijemo od roditelja, putem iskustva koje smo imali i reakcije naših roditelja na ta neka iskustva, možda smo naučili da je zadovoljstvo, lično zadovoljstvo, da je to u stvari vrlo sebično, da je to i grešno na razne načine i da moramo da izaberemo između zadovoljstva i odgovornosti. To je nekako i uloga prvorođenog deteta kada dođu druga deca. Prvorođeno dete obično, ovo je sad možda pričam kao stereotip neki, da prvo dete mora da napusti detinjstvo i da postane odrasla osoba preko noći zbog toga što je tu sad drugo dete, druga beba koja je zahtevna i onda ti si sada veliki ili velika, ti si sada odgovorna, ti ćeš sada brineš i ti više poruka je ti više nisi dete. Tako da se to može desiti, naravno ne mora da se desi, ali vrlo često imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobra noć, pozdrav iz Niša.
I vama pozdrav u Niš.
Hvala. Htjela sam da se uključim u ovu temu.
Ma divno što ste se uključili, konačno jedno žensko uključenje. Ja se uvijek pitam šta je sa slušateljkim. Slušateljkom.
Pa dobro.
E, baš vam hvala.
Hvala i vama. Na saradnji, na razumevanju. Kažem, ovog je malo širokog spektra ova tema i vrlo je škakljiva tema. Iskreno da budem, nisam sociolog po struci, nisam pedagog po struci, biolog sam po struci, ali činjenica je da hraniteljske porodice treba da postoje, ali da me pogrešno ne shvatite, treba postoji iz nužde, znate. Jer ma kakva da je biološka porodica, ona ipak porodica, što bi rekli naši ljudi, mečka meča nikad ne može da udavi. To je čisto ovako sa laičkog aspekta i sa narodnog aspekta. Međutim, ako...
Ali i da vam kažem nešto, biološke porodice koja ne može da funkcioniše, kažemo da imamo zavisnike, da
jeste,
imamo...
Jeste, narkomani, alkoholičari, jest, to razumije.
Jeste, da imamo mentalne, teško bolesne osobe.
Jeste.
Znači, mnogo je bolje hraniteljstvo nego smeštaj u dom. Ja mislim da je sve bolje nego domski smeštaj.
Pa dobro, to je činjenica notorna. Upravo to sam htjela i da dotaknem tu temu.
Mm-hmm.
Jel kažem, ne znam, ja sam malo tu emotivna budala, što bi se reklo. Mogla bi da čuvam decu, mm-hmm, kao hraniteljski roditelj, ali ne znam kako bi se posle toga odvojilo od njih i ne znam, znam da je jedna druga strana pati posle.
Da. Da.
A činjenica je notorno da biološke porodice i haha imaju, kažem, i alkoholičara i narkomana i pedofila i ne znam nijakoga sve to. Ne, čak iz različitih slojeva, mislim, i različitih struktura obrazovanja, ali ne znam. Mm-hmm. Recimo, da me pogrešno opet ne shvatite, u Nišu recimo ima ljudi koji su slabo stojećeg stanja, njihova deca se prvenstveno uzimaju navodno po tim hraniteljskim porodicama. Međutim, ima tu i zloupotrebe, znate.
Mm-hmm. Ja, upravo sam to i pitala, da, kako se sprečava.
Različiti centri za socijalni rad, u zavisnosti od koordinatora, od strukture u samom centru, često puta umeju da budu i manipulatori, a deca nisu igračke.
Mm-hmm. A kako mislite?
Pa tako, lepo.
Mm-hmm. Ne, to, da deca nisu igračke, znam.
Koje treba, da. Koje pamti, mm-hmm, koje ima emocije, yes, koje ne sme da potisne ni dobre, ni loše emocije, koje razvije emocije čak mnogo više prema hraniteljskim roditeljima, da tako kažem, negoli prema biološkim roditeljima. Jednostavno, kategorički ga odbaci, zato što je jako je malo, ono jednostavno, ako ništa drugo, makar instinktovo osjeti da nešto nije u redu oko njega i jednostavno ono će pre da se trgne za hraniteljskog roditelja negoli za biološkog. Ali je notorna istina da aram da je svima onima koji su u toj strukturi moći da mogu da učine pozitivne neke stvari i biološkoj porodici, a jednostavno iz nekog internog interesa ili dila ili ne znam ja kako da ga krstim, umeju da budu čak i svirepi, bezobrazni i tako dalje. Čak i da ne konsultuju biološke roditelje ili nekoga od staratelja, svesnih i samosvesnih staratelja, da ga jednostavno strpa bez ičije odobrenje, bez ičije konsultacije, da ga strpa u tu hraniteljsku porodicu. Mislim, to je mač sa dve oštrice. Jer često puta onda jeste, hraniteljske porodice se trude ili ne trude ili ne znam ja kako, da ili iz materijalnih osnova ili ne znam ja iz kojih pobuda, jednostavno ne može da ima djecu, eto, hoće da očuva nešto. I onda posle toga, eto tako, dete se pita, odnosno dete, to posle tokom vremena postaje odrastao čovjek i ono se često puta pita, neka bude i advokat, neka bude i doktor, neka bude i pilot, neka bude bilo koja struktura obrazovanja i visina intelekta, ono se često puta pita, a čekaj, zapravo, ko sam ja?
Mhm.
Mislim, to su malo, da me pogrešno ne shvatite, beznute stvari.
Da, da. Jeste i zato treba da je kontrola, da je obuka i kontrola, da su vrlo stvarno. I obuka za hraniteljstvo i ti načini da se pomogne hraniteljskim porodicama. Ja jedino što nekako ne mogu da se složim s vama da se deca oduzime od bioloških roditelja samo zbog siromaštva. To teško...
Između ostalog i
da.
Prvenstveno.
Da.
I, znači, ne bih sad o tome, to je malo i još više. Čak... Ne znam što da kažem. Jednostavno, roditelji koji nisu upućeni u svoja opšta prava, građanska prava, socijalna prava, zdravstvena prava i ostala druga prava, jednostavno, kako da kažem, kide im se nešto iz ruku, nešto njihovo. A zašto, recimo, da nekome se daju recimo 30, 50 ili 100 hiljada, ne znam koliko dece bi moglo i koje kapacitete, recimo ima neko koji ima kuću od 300 i 500 kvadrata, jednostavno, eto, tehnički, biološki ne može da ima porod. I onda sada njemu tamo ili kome jednostavno nije neophodno ni to, nego eto, jednostavno treba da mu se nađe neki pos. I onda šta će da uradi na fintu tuđih nedaća, njima se daju deca na poverenje i na hrezdejstvo. Mislim, to je apsurdno malo. Zato kažem da je to mač sa dve oštrice. To mi nekako nema logiku.
Da.
Dobro, ajde, ne daj Bože, umre, pogine, majka na porođaju umre, ne znam, otac, nešto se desi s njim i tako dalje. Pogine u saobraćaju, pogine u ratu, nije važno kako. Jednostavno, okrnjena porodica i sad iz nekih tako internih nemoćnih situacija i što se kaže u narodu nabrano grožđa, jednostavno primorana je majka, otac ko ostane sa decom da ga dodeli na hraniteljsku porodicu, ali to je vrlo, 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 ne znam, kao kad se nokat kida od živca.
Jeste, mislim, vi ste, na neki način ste u pravu zbog toga što najidealnije rešenje da deca budu u biološkim porodicama. Nažalost, to je vrlo često i sami znate poprilično nemoguće. Znači, ajde da vidimo koja su najbolje rešenja, osim smeštaja u dom, koja su najbolje rešenja. Najbolje rešenje da se nađe neko od rodbine, ali vrlo često
ostalog, da. Prvi to ono što je prvi stepen naša, tako i ovo prvi stepen čuvanja.
Jeste, ali šta kad i toga nema? Znači, ajde da nekako, ja sam isto to pitala, uglavnom što ljudi misle, da eto, toliko je lepo koleginica odgovorila na to da nije novac nije jedini motiv. Tu ima više motiva. Znate vi šta znači dobiti dete koje na neki način prošlo traume i iz te patnje i nepoverenje, šta znači zadobiti detetovo poverenje? Mislim, to je, kako da kažem, to su veliki, veliki radovi. Nisu mali radovi.
Znam ja to, znam.
Nema tih para.
Deti pas je zapravo isto, slično.
Da. Hvala vam veliko što ste se javili i zovite opet. Nemojte da ćutite. Imamo još nekog na vezi. Dobre noć.
Dobra noć, gospođo Branka.
E, čuli ste, Igore, vi ste želeli, evo, vi ste slušali.
Da, hvala vam puno na poverenju i hvala vam što je bila vaša gošća, tako baš je imala iscrpan razgovor je bio.
Da.
I eto, nisam znao da postoji urgentna objektno hraniteljstvo i povremeno. I da kažem, ima malih propusta, to u svakoj sferi života ja mislim da ima, ali to je sve rešivo, da kažem.
Da.
To je rešivo i nije više to, kao što je dosta je povećana, ja mislim, i kontrola njima.
Da, pogotovo je to dobro u tim mestima gde postoje ti centri, a Niš, Kragujevac, Novi Sad i ja mislim da reče i Subotica, da su to mesta gde postoji centri za porodični smeštaj i usvojenje. Tako da je to velika stvar.
Da, jako je bitno i baš je razgovor bio jako kvalitetan, da kažem. Ja sam trenutno u Požarecu i šaljem vam pozdrav. Evo,
kako izgleda, kako izgleda prilagođavanje?
Kada kažem, prilagođavanje je svako malo teško.
Yes.
Ali ne samo teško zato zbog psiholoških stanja. Ja sam mnogo jači, da kažem, psihološki. Ali je, da vam kažem, iskreno i fizički posao u pitanju.
Aha.
Fizički posao i nisam bio u situaciji da biram mnogo posla.
Aha.
Ali ako bude, naravno, nešto bolje, što da ne.
Mm-hmm.
Ali radit ću ovde se tiče ovako društva, super je sve. Ipak puno znači sve to. Samo sam htio još nešto da vas pitam. Da li da li se leči fobičan strah?
Mm-hmm.
I pod dva, da li se čovjek rađa sa fobičnim strahom ili je to nešto što se stiče u ranom detinjstvu?
Mm-hmm.
Pitam zbog sebe, naravno.
Aha.
Tako, eto, čisto onako da znam, ne morate odmah izgovoriti, kad imate vremena i...
A od kada se vi sećate da imate strah?
Od kad znam za sebe.
Aha.
Tako se meni čini. Možda, znači, rano detinjstvo.
Mm-hmm. Dobro, je li to uvijek ista fobija?
Da, da.
Mm-hmm. Fobije su strah od nečega, znači postoje različite vrste fobija, ne znam, i imena su im različita, zavise od toga od čega čovjek ima fobiju, ali to se leči. To se leči.
Ipak se leči.
Yes.
Jer meni je to je tako, mislim, strah je velik, tako da to, mislim, imao sam utisak da se ne leči. Ali...
Ne, to se leči, postoje, da kažem, dva pravca u lečenju fobija. Jedan je da jednostavno dobijete, da naučite da prevladate strah. Znači, jer vi sad imate utisak da vi niste u kontroli, da je strah u kontroli.
Apsolutno.
Jeste. E sad, znači, postoji taj način da se pomogne vam se da jednostavno znate da dilujete sa tim situacijama gde postoji taj strah. Drugi način je da se korači iza toga koji je spreman da ide dalje i da vidi odakle uopšte ta fobija. Jer po nekim teorijama smatra se da u stvari iza svake fobije stoji prikriven neki drugi strah. Što naravno je veliki znak pitanja, ako se čovjek osjeća jako dobro kada može da kontroliše taj strah, naravno ne mora da ide dalje. Nekad žele ljudi da idu dalje. Tako da to može se leči.
Hvala vama na objašnjenju, gospođo Žanka. Pozdrav svima u studiju i svim slušalcima koji nas slušaju. I pozdrav za Savrema iz Pančeva na lijepim rečima prošlog puta.
A vi izdržite.
Molim?
A vi izdržite, ne dajte se. Čuvajte se.
Ne dam se, ne predajem se uopšte.
Pa dobro, ali možete da odete kod nekog psihologa pa da vam pomogne u tome.
Da, dobra ideja.
Da.
Zašto da ne?
Da.
Zašto da ne, da.
Važi. Hvala što ste se javili i srećno vam bilo sa novim poslom. A mi ćemo sada malo muzike.
It took me 20 years to learn all that I know. Then it took me another 20 to figure out that I know nothing at all. I was crazy about my babe, she was crazy about me. But in this world things change so suddenly, I'm going down. It took me 20 years of education to be ready to work. Then it took me another 20 just to find out that I'm just a jerk. My papa had done told me, my mama told me too. Watch out, son, don't play with a gun, 'cause you'll get yourself the blues going down. Me 20 years of working hard to get myself home. Then I spent
back my loans and my dues. Seems nothing's gonna change the way I want it to be. I've been trying hard to find my liberty. I'm going down. Took me 20 years to find the woman of my dreams. Then it took me another 20 just to find out that she ain't what she seemed. I was crazy about my baby, she's crazy about me. But in this world things change so suddenly. I'm going down.
Album Mina Šemića Moja tajno u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Slušajte i dalje Među svetovima svet, emisiju pozitivnu psihologiju u drugom satu, kada su otvoreni naši telefoni za vas zna, ja mislim da ih je već i Vrapci znaju na pamet, 011-322-5099 i 011-322-5299. Javite se. Molila bi vas da predložite temu šta bi volili da čujete. Eto, možda bi mogli da pričamo o fobijama u jednoj od sledećih emisija. Ja ću nastaviti to o sreći, kako možemo za 15 minuta budemo zadovoljniji, ali prvo ću reći šta nas u tome sprečava. Znači, počela sam o tome da kao mali učimo šta je zadovoljstvo, kako se uživa, da li i u čemu se uživa. Vrlo često smo kao deci osramoćeni u onome u čemu uživamo. Tako da, znači, osramoćeni smo zbog zadovoljstva i onda generalizujemo to uverenje da ćemo uvek biti osramoćeni zbog uživancije. Vrlo često ljudi imaju uverenja da ne treba mnogo uživati, jer ako mnogo uživate ili ako ste mnogo srećni, o, nesreća je već iza ćoška. Tako da, u stvari, ljudima treba pomoći da se oslobode tih uverenja koja ne stoje. Nekada se trudimo da održimo svoj identitet, a identitet se obično, za identitet se smatra ono što se vidi. Znači, koja kola vozimo, da li nosimo brendiranu odeću, gde idemo na letovanje i sve te materijalne vrednosti. I to držanje za materijalne vrednosti je u stvari postaje jedna nekako beskrajna borba za što više, za zgrtanje, a uživanja nigde. Ja volim da pričam o tom sindromu gotove kuće, koji najbolje pokazuje tu posvećenost nečemu. Znači, porodica gradi kuću, svi su zajedno, svaki dinar, sve se štedi, svaki trenutak slobodnog vremena se ulaže u tu da se sazida kuća. Svaki dinar se odvaja za ciglicu, za malter, za radnike, za elektriku, za ovo i za ono. I onda se završi kuća. Ljudi su divno živali, slagali se, bilo zajedništvo u tom radu i pravljenju kući, odjedan puta kuća gotova, više uživancije nema. Tako da, toliko o tome. Znači, potrebno je u stvari da postoji još jedna švedska poslovica koja kaže: u mladosti se treba pripremati za starost. To je jako važno. Nekako i mi biramo da uživamo u stvarima koje nisu nekako trajne. Ljudi znaju da trče i da prelaze 16 km dnevno i da im to, da to bude deo rituala i to je za zdravlje dobro i sve to stoji. Ali treba misliti i na to, nećemo moći trčimo kad smo stari, znači treba pronaći uživanja. Vrlo često se mi odričemo uživancije, te nema para, te nema vremena. I kad nema para i nema vremena, onda nekako počinjemo i da zaboravimo šta je to u čemu uživamo, a odrekli smo ga se. Radila sam sa jako puno klijenata koji u stvari nisu ni znali u čemu uživaju. To je kao kad nekoga pitate kako je, a čovek kaže: e, sad ću da vam kažem kako sam, samo ovo da vam kažem. I pročitat ću vam od Antoni de Mela jedan traktat o tome. Svi naši psihološki problemi, kaže Antoni, nastaju zato što ne dajemo glas svojim osjećanjima. Uplašeni smo. Ne umemo da izrazimo ni negativna ni pozitivna osjećanja. Potpune smo neznalice u istraživanju naših emocija. Uglavnom se bojimo. Sposobni se da govorimo o svojim problemima, ali ne i o svojim osjećanjima. Psiholog Carl Rogers govori da o kongruenciji, da ti otkrijem svoj problem, i tako rizikujem. To znači da sam spreman da podelim s tobom svoje osjećanje koje se odnosi na tebe ili na određenu situaciju. Mogu da kažem, zaljubljen sam u tebe, sviđaš mi se, zadivljen sam, privlačiš me, ima nešto u tebi što mi užasno smeta, ponekad me zaista nerviraš i tako dalje. Mi gotovo nikad ne govorimo takve stvari koje otkrivaju kosmo, koje osvetljavaju našu tajnu. Ima nešto u tebi što me privlači, prosto me obara, ne znam baš tačno šta je to. Osjećanja otkrivaju moje unutrašnje ja. Šta bi se dogodilo kada bi ljudi znali ne ono što smo učinili, nego ko smo i šta osjećamo? E pa da začinimo ovo sa malo muzike. Dobra noć. Dobra noć nekom stiljivom. Halo?
Halo.
Dobra noć.
Dobra noć.
E pa divno, imamo opet slušateljku, pa ovo je stvarno divno veče.
Pa ja brežljivo slušam, morala sam se javiti.
Lepo.
Ove, prvenstveno, možete biti malo suviše rigidna, ali da kažem da na sagovornicu iz centra koja je bila, imala bih nekih prigovora, ako tako mogu reći.
Naravno, što da ne.
Pogotovo prigovora na sam odabir, na sam odabir hraniteljskih porodica. A isto tako podržat ću gospođu iz Niša koja je bila prva u ovom javljanju, da smatram da, da i tekako postoje neke, neke zloupotrebe. Ne da smatram, nego tako što već mogu tvrditi.
Šta je po vama zloupotreba?
Pa, znate kako ovako. Ja sam se davnih dana javila da kažem, ako mogu upotrebiti reč konkurs za hranitelje. Prva stvar koja je bila, znači nije moglo biti nikakav suspekt da ja to tražim zbog materijalne strane. Prvenstveno, što sam tada u to vreme bila privatnik, jako dobro zarazivala. Svoju nekretninu, ogromnu. Znači, kako se više dolazi, misli da ide, da su to uslovi ekstra. Prvo što je bilo, bilo je da ja nisam porodica, pošto živim sama. Mada imam ćerku. Ja to ne krivim da je vanbračna rođena, koju sam ja sama odgajala svojim radom, stekla svojim nekretninom. I koja je jednostavno otišla, vodi svoj život. Udala se.
Da.
Čak što više, posle toga su bile presudne kao moje godine. Mislim, ja sam tada imala nekih 42 godine, što ne smatram uopšte.
To je duboka starost.
Da. Bio mi je jako infantilan taj odgovor, razumete. Mislim, ono, sad u svemu bila sam super mama da odgajem sama dete, da stvorim kapital. I onda odjednom tu nešto ne valja, jer nisam udata. To je stvarno neki jako velik suspekt. Preko noći malo te se stvari izokreću. Ostavili su me na nekom stand-by-u. Onako da može, sve odgovara, sve je super. To su bukvalno posebni stanovi gde bi djeca imala ekstra neke uslove, da ne pričamo gomili igračaka koje su ostale od moje ćerke, mislim.
Jeste prošli obuku?
Na standby sam bila da će da me ček, da me zovu.
Aha. A znači, a priori su vas na neki način...
Da. Gde počinje moj neki suspekt uopšte oko tog odabira. Razumete, prvenstvo vam kažem, uporno govore hraniteljska porodica. Meni je saopšteno da ja nisam porodica, da nemam muža. Malo je protivrečno, razumete, ono kako ću ja brinuti o nekom detetu koje mi se da na usvajanje, a svoje sam fantastično odgajila i stvorila mu nešto. Koje je jednostavno, eto, otišlo, udalo se.
Da.
Znači, to su protivrečne stvari. Gde je jedan stručni tim centra za socijalni rad, gde imamo psihologe, pedagoge, dolaze do tako nekog zaključka.
Da.
Mislim, jako velik suspekt stvara kod nekoga, razumete. Ja ostajem na stand-by-u, čekam šta će biti, da se me zvati. Umeđu vremenu otkrivam jednu veliku bolest koja ne boli, koja je apsolutno ne ispoljava nikakve simptome, kancer. Pošitno operisano, što ja kažem, pazite, 10 godina sam živa posle toga.
Aha,
znači, bilo, odradilo se sve, sve je prošlo ok, početni stadijum i ja operisano 10 godina, živa zdrava.
Da.
Posle toga se ponovo ja prijavljujem centru za socijalni rad, oni se do duše meni javljaju prvo velika briga oko toga, Bože moj, bolesna sam sama, ovo, ono. I ja opet sve više i više, i otvoreno, mogu čak da kažem, zamjenik direktora Centra za socijalni rad u Novom Sadu, ko je bio. Mm-hmm. I sam ja rekla, ja od vas ne tražim ništa, ja imam. Po jednom osnovu sam vam se javila, vi sad meni nudite neke vrste pomoći, ovo, ono, kako ja. Logično je, ako sam operisana, imala neki postoperativni period, da ja ne mogu da sednem za šivaću mašinu. Ovako, mislim, ne mogu da radim poslove koje sam nekada radila, ne mogu da šivam venčanice. Mm-hmm. Mogu pomalo nešto da razučkam. Mislim, postoje veštaci koji će to oceniti moju radnu sposobnost.
Mm-hmm.
Dešava se tako da Centar za socijalni rad, opet njihov stručni tim, ja kažem to je stručni tim psihologa, pedagoga, koji meni jednostavno više na vratu na drugi, po drugom nekom osnovu. Ne znam da to sad mogu da slobodno ovako eho kažem,
mm-hmm.
ali bilo je, vi niste sposobni da ne pričam na pamet. Uspela sam da izdesujem papir na kojem piše.
Mm-hmm.
Razumete?
Mm-hmm.
Vi niste sposobni da se više brinete o sebi zbog vaše bolesti. Vam predlažimo da budete smešteni u ustanovu za stara i bolesna lica.
Mm-hmm.
Ja sam šokirana bila s tim. Šokirana. Mm-hmm. To su neke stvari. Znači, počinjemo od jedne, od jedne stvari, dolazimo do druge. Znači, Centar za socijalni rad, bez ikakvog to usučavanja ću da kažem. Znači, ulazi u moju kuću, vidi sve što ima, vidi i odjednom se preokreće sve. Ne u smislu da ja budem hraniti za neku decu, znači, ne tražim to, nije materijalni osnov bio. To je gospođa navodila, znači, pojedini javljaju, ja sam imala svoj posao, na prvi krajeva stvorila svoj kapital, svoju imovinu.
Mm-hmm.
Razumete?
Da.
Ja, malo me ovo sad vratilo u nešto unazad, nešto što nije uopšte bilo lepo, razumete.
Ali čekajte, ja kao sada slušalac koji nisam u tome, nekako mi se čini da oni su mislili o vama i na vas i oni su zaboravili hraniteljstvo i počeli da brinu o vama.
Gledajte, oni su počeli da brinu o meni u svom smislu da ja kao onkološki pacijent, koji sam stekla sam pravo po osnovu onkologije na invalidsku penziju.
Da.
To je zakonom regulisano.
Da, da.
Ja vam opet podlačim, evo, 10 godina sam živa.
Mm-hmm.
Znači, bez obzira što je onkologija u pitanju.
Jeste. Ma to ne znači kraj života uopšte, ne mora da znači.
Kažem vam, ja posjedujem pismenu ispravu, to sam uspela preko gradske uprave, preko našeg gradonačelnika da dođem do toga.
Mm-hmm.
Jasno piše da oni smatraju da ja nisam sposobna da živim sama.
Mm-hmm.
Znači, iz jedne krajnosti idemo u drugu.
Da.
A da, s obzirom da sad moja materijalna primanja, penzija su daleko manje, jel tako?
Mm-hmm.
Već nešto je u taj dom, neko treba da finansira.
Da.
A finansirala bih hipoteka na moju kuću.
Da.
Znači, neko iz Centra za socijalni rad, ovo jasno i glasno, znači, u etar da ide, ako hoćete, prekinite me.
Mađe, ali, zašto znači, bi vas rekli, ovo je vaše iskustvo.
Da. Da ja nudim nešto, znači ne postoji ni jedan element neke sumnje, kažem opet pre moje bolesti, to se pričalo pre nekih 10 godina, da ja hoću to, jer imam gde da smestim, ne jedno dete, nego petoro.
Mm-hmm.
I sada smatrao sam sposobnom, ako sam svoje dete mogla da odhranim sama.
Jeste, da.
Alimentacija od oca. I
da.
Iz nekih dodataka i ovoga ono, mislim, pričamo o nekim ozbiljnim stvarima,
mm-hmm.
da jednostavno se okreće, jednostavno sve, da 360 stepeni ja dobijem takav jedan papir da sam ja psihički obolelo lice. Razumete?
Da.
Da se daje predlog ispred Centra za socijalni rad da se ličim poslovne sposobnosti.
Vidite, ja, dobro.
Razumete? Da. Ja uporno sam forsirala baš to hraniteljstvo, no stvar se okrenula na traske.
Da.
Znači, centar za socijalni rad je bio upućen da ima jednu osobu, tako da kažem, pod navodnicima nije porodica, tako oni, kako su oni stalno forsirali, ali da imaju eto, tu osobu koja ima fantastične uslove, ali da je ipak bilo pametnije da oni okrenu vodu na svoju udenicu.
Aha.
Ja sam rekla, od te dece koja budu kod mene, neko će verovatno imati deo, moći da ima deo. Ako sutra, što ste vi sami rekli, ne bude mi dobro, da ne upotrebim reći kako mi doda čašu vode.
Da.
Moći će nešto da dobije.
Da.
Znači, to se preokrenulo jednostavno, jer to iz Centra za socijalni rad je neko video da može da dobije. To je moje toliko loše iskustvo, a počelo je sve po osnovu tog hraniteljstva.
Da,
znači,
da.
Nije tačno, ja sam osoba koja je apsolutno imala jako dobar posao, jako dobro zarađivala svoju nekretninu, sređenu...
Ja, nažalost, ja moram da vas prekinem zbog toga što smo došli do samog kraja emisije, ali imam potrebu nešto vam kažem. Ne branim Centar za socijalni rad, iako će tako da izgleda, ali činjenica je da uvek se radi na tome da bude kompletna porodica, zato što je prosto za dete to važno. Što ne znači da nema izuzetaka, ne znači da neće dati samohranoj majci ili samohranom ocu, ali se uglavnom bira kompletna porodica. To jeste tačno, zato što je to važno za dete. Ali to ne znači da... S druge strane, u tadašnjem trenutku kada ste se vi prijavili, kada ste se razboleli, ja imam utisak da je jedan od vaših motiva bio neka vrsta usamljenosti. I oni su, ja ne ulazim sada da li su oni bacili oko na vašu kuću, daleko od toga, to niti znam, niti bi se time bavila. Ali imam utisak da ste vi tada bili nekako usamljeni i da ste možda, što ne znači da je loš motiv za hraniteljstvo, jer kao što je koleginica rekla, nema jednog motiva, čovjek nema jedan motiv, ima hiljadu motiva. Ali mi se čini da ste tada bili jako ranjivi i da ste ovo doživjeli mnogo gore nego što jest. Znate?
Ja sam se za hraniteljsku porodicu javila daleko pre saznanja o malignoj bolesti.
Jeste, da, to sam, da.
Znači, ja sam imala svoj posao, svoj
znam,
život.
Ali svoj, to je prosto, ne, jeste.
Pazite, znači, moj život nije bio, pored, bez obzira na moje materijalno stanje,
da
se vi mogla da priuštim odlazak na more, odlazak u banju, ne, ja nisam, jer sam imala jednu moje...
Znam
život,
da ste se i da su to nekako dve faze u vašem životu, ali to ne isključuje usamljenost ni u tada, u tadašnjoj fazi, ali kažem vam, jako je važno da dete ima kompletnu porodicu, što ne znači da je to isključiv faktor, ali ja moram da prekinem i moram da odjavim emisiju. Hvala vam što ste se javili, javite se, molim vas, opet. A mi jednostavno kažem vam doviđenja, budite dobro, javite se i predložite teme, to mi je jako važno, da pričamo o temama koje su od interesa za naše verne slušaoce. Ostajte dobro.